Громадське радіо у твоєму місті.
Вітаємо сьогодні. Громадське радіо перебуває в місті Одеса. І при мікрофонах з міста Одеси сьогодні для вас працюють Любомир Ференс та Михайло Кукін. За звукорежисерським пультом нам допомагає Андрій Іздрик, а режисером відеотрансляції є Олександр Шульга, і продюсеркою ефіру є Ірина Новіцька.
Ну і ми вже завершуємо наш дводенний марафон, завершуємо його темою Одеського кінофестивалю. Це один з найбільших кінофестивалів в Україні, ну ще, напевно, що молодість може зрівнятися з ним. І у нас в гостях Юлія Сінькевич, генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ми говоримо про фестиваль, який відкриється, ну, майже рівно через місяць, 13 липня, і триватиме тиждень, так? Але от напередодні організатори вже провели прес-конференцію, і деякі там нюанси вже розкрили, і деякі, може, й таємниці, я знаю, що якісь ще лишилися, так? Давайте просто поговоримо, в чому спочатку про те, в чому, ну, родзинка цьогорічного фестивалю?
Насправді, Одеський кінофестиваль щороку змінюється. Щороку не можна сказати, що він схожий на той, що був минулого року. І це, звичайно, завдяки програмі фільмів, які ми показуємо. Це, звичайно, завдяки нашим глядачам. Це, звичайно, завдяки програмам, які ми придумуємо гостям, яких ми запрошуємо. І цього року, звичайно, родзинкою такої традиційної Одеського кінофестивалю вже став кінопоказ «Просто неба» на Потьомкінських сходах. Це класика німого кіно у супроводі оркестру живого, симфонічного оркестру в нашому випадку. І цього року ми презентуємо картину, яка називається «Safety Last», американська картина, власне, з чудовим актором Вебером, який святкував би 125-річчя, власне, свого народження. І думаю, що це буде незабутнє враження для наших глядачів, тому що дійсно такий перформанс можливий лише в цьому місці на Потьомкінських сходах, лише в цей день, і нічого подібного ми не можемо, власне, ніде побачити. Звичайно, всі творчі групи представлять фільми конкурсної програми, національного конкурсу, міжнародного конкурсу, конкурсу європейських документальних фільмів, будуть і освітні програми, і багато-багато цікавого.
От, до речі, хотів перепитати. Я подивився на те, що сказали, вже оприлюднили, да, назви фільмів, які входять до національної і до міжнародної програм. Там не всі ще розкриті карти. Це не визначено ще щось? Чи просто ви утримуєте таку таємницю, ну, щоб був сюрприз?
Звичайно, у нас є таємниці, які ми ще утримуємо трошки на пізніше. Що стосується міжнародного конкурсу, то всі 12 фільмів ми оголосили вже. Вони всі дуже цікаві, ми дуже задоволені тим результатом. Що стосується національної конкурсної програми, то програма повного метру національних фільмів, вона вже повна. Програма короткого метру дійсно ще буде доповнюватися,
ну, там 14
назвами
має бути, а названі лише 8 поки що.
11, так? Здається, 11? Названо, так. Угу. Але дійсно ще приймаємо рішення щодо кількох картин, бо є у нас такий, скажімо, список очікувань.
Мені цікаво, чому деякі картини, скажімо, які в копродукції випущені України з якимись іншими країнами, вони деякі потрапили в міжнародний конкурс, а деякі в національний?
Ну, одна картина в міжнародному конкурсі – це фільм «Вулкан» Романа Бондарчука. І є ще одна картина, яка не можна назвати її офіційною копродукцією. Це 3,5 індійський фільм. Власне, він абсолютно індійський, але дійсно режисер-українка, яка проживає в Індії. Рішення щодо того, який фільм потрапляє в національну програму чи міжнародну з саме українських фільмів, воно, власне, приймається нашою програмною командою, командою відбірників, нас 6 людей. І дійсно завжди це, в принципі, десь суб'єктивне рішення, але тим не менше ми дивимося на той контекст, на ті картини, які вже увійшли у програму міжнародного конкурсу, на які ми бачимо якісь тенденції і розуміємо, що цей фільм найкраще доповнить, власне, міжнародну конкурсну програму і достойно буде представляти Україну в цьому контексті. Звичайно, це якість фільму, це унікальність режисерського бачення, і тому ну, це наш такий вибір, і я думаю, що фільм «Вулкан» дійсно не розчарує аудиторію.
Там же ще є окремий конкурс європейського кіно, так?
Так, європейських документальних фільмів.
І там теж туди входять українські стрічки,
звичайно,
так?
Так. Так.
А які?
Власне, це «Домашні ігри», картина, яка була як проект ще представлена на Одеському кінофестивалі і здобула навіть нагороду як проект у рамках ділової нашої програми «Film Industry Office» минулого року. Насправді, цього року ми по-іншому трошки підійшли до формування програми конкурсу європейських документальних фільмів, адже ми залучили такого відомого документаліста, як Сергій Буковський, в якості в ролі куратора цієї програми. Дійсно, дуже велика кількість фільмів надходила з усіх куточків Європи, тому що ця програма обмежена європейськими країнами. І я думаю, що ті картини, які в результаті там опинились, вони представляють абсолютно різноманітні за своїми напрямками такі картини і бачення режисерів. Історії теж.
Останнім часом дуже багато в засобах масової інформації говорять про українського кінорежисера і також українського політв'язня Олега Сенцова, так, який голодує середини травня в Росії. Він є політв'язним, лабетанги. Зараз перебуває також на початку червня пройшла глобальна акція «Save Сенцов» і також на вашому кінофестивалі буде також спеціальний проект Одеського міжнародного кінофестивалю на підтримку Олега Сінцова. Розкажіть трохи більше про це.
Ну, власне, цей спецпроект, який опубліковано на сайті Одеського кінофестивалю, ми зробили його, тому що ми зрозуміли, що недостатньо є інформації, власне, зібраної в одному місці для того, щоб повністю мати, ну, якомога більше уявлення про те, власне, як хронологічно відбувалися події з Олегом Сінцовим. Це особливо стосується іноземного аудиторія, оскільки у нас міжнародний кінофестиваль, і дійсно ми з першого дня власне робили те, що могли, підтримували і закликали до підтримки Олега Сенцова наших колег і приймали участь у акціях і листи направляли, і на зв'язку з Європейською кіноакадемією ми знаходимося і з іншими асоціаціями, які власне звертаються до своїх президентів або послів інших держав для з закликом власне звільнити Олега Сенцова, який незаконно абсолютно утримується в Росії. І цей спецпроект ми власне зробили для інформування тих, хто хоче швидко отримати цю інформацію, для того, щоб її можна було поширити, для того, щоб не залишалась вона інформація про Олега і про його ситуацію десь загубленою, і не довелося її просто шукати там десь на теренах інтернету.
А в чому він полягає? От як це буде виглядати? Чи будуть якісь заходи просто під час фестивалю?
Ну, власне, зараз цей проект вже є. Тобто угу. Це сторінка, ну, на
це
нашому
віртуальний
сайті, віртуальний проект
сьогодні,
інформаційний,
да.
Характер.
А я питаю, чи
щодо фестивалю,
щось,
так,
заходи під час фестивалю?
Ви знаєте, мені насправді трошки складно зараз сказати, тому що ми розуміємо, що сьогодні 32-й день голодування Олега Сенцова. Людина може знаходитися без їжі 60 днів. Фестиваль буде за місяць, і мені просто страшно подумати, що власне може
бути.
Тобто
ви сподіваєтесь все ж таки,
я
що до
що
цього
Олег
часу його
буде
звільнять,
святкувати може. Свій день народження, який напередодні фестивалю на волі. Ми сподіваємось на це вже не перший рік. Звичайно, під час кінофестивалю у будь-якому випадку будуть присвячені Олегу певні активності. Ми минулого року показували перед кожним показом і такий короткий теж відео, де, власне, знову ж таки говорили про те, що Олег незаконно утримується у Росії. Я думаю, що Можливо, нам не доведеться це робити, але такий план є, що, звичайно, велика увага буде приділена Олегу в будь-якому випадку.
Родзинками кожного кінофестивалю, особливо міжнародного, є не тільки фільми і конкурсна програма, але й гості, так звані special guests. Так, кого очікуєте ви на Одеському міжнародному кінофестивалі? Хто б міг зацікавити ще більше аудиторію, так, щоб вони приїхали сюди?
Ну, власне, спеціальним гостем у нас стане унікальна режисерка Наомі Кавасе з Японії. Ми покажемо ретроспективу її фільмів, це буде 5 картин. Наомі Кавасе дуже унікальний має режисерський погляд, вона улюбленця, в принципі, Каннського кінофестивалю, вона не одного разу брала участь у конкурсних програмах, вона стала першою жінкою, японським режисером, режисеркою, яка, власне, увійшла до журі Каннського кінофестивалю, і вона особисто приїде в Одесу і представить свої фільми. Можливо, хтось пам'ятає, що кілька років тому фільм «Закриття Одеського кінофестивалю «Ан», власне, і був фільм цієї режисерки Наомі Кавасе. Дійсно, у нас цікаве дуже журі, яким ми дуже задоволені і сподіваємося, що вони також отримують багато позитивних емоцій при перегляді фільмів і, звичайно, під час перебування в Одесі. Це індійський режисер Рітиш Батра, який фільм його викликав багато схвальних відгуків, а також, в принципі, фурор на останньому Венеціанському кінофестивалі. Це фільм з Робертом Редфордом та Джейн Фондою «Наші душі». Вночі. Це Ева Пушинська, яка є продюсеркою з Польщі, продюсеркою фільму Павла Павліковського «Іда», який отримав Оскар кілька років тому за як найкращий іноземний фільм. Це Ігор Мінаєв, український режисер, він буде, власне, представляти Україну в журі. А також у нас і національне журі дуже цікаве. Маріан Слот, наприклад, французька продюсерка, яка є також продюсеркою фільму «Жінка на війні», що відкриє Одеський кінофестиваль. І це дуже цікаво, тому що в історії Одеського кінофестивалю вперше ми відкриваємось фільмом, який є українським. Це ісландсько-українсько-французька копродукція, назва «Жінка на війні» ісландського режисера Бенедікта Ерлінгсона.
Воно має стосунок до нашої війни?
Власне, там війна, вона зображена в такому і метафоричному, і реальному сенсі. І там дійсно є паралелі в кінці. Це можна, власне, знайти в описі фільму, не буде спойлером, але в кінці головна героїня, вона їде в Україну, вона всиновлює дівчинку, яка, власне, знаходиться в дитячому будинку в зоні АТО.
Ну, я от, до речі, хотів спитати, це 9-й фестиваль вже, так? І він зароджує у цілком мирні часи, наскільки війна і взагалі політика впливає на самий сенс. Ми говорили і про Сенцова, це теж політика, звісно, і теж війна. Ви говорите про окрему програму документалістики, це найшвидше, це теж суспільні і політичні теми. Наскільки політизується фестиваль через події в світі і в країні?
Ну, власне, звичайно, Одеський кінофестиваль, я пам'ятаю, 2014-2015 роки, коли і були питання, чи, власне, варто продовжувати проводити фестивалі, для нас була абсолютно однозначна відповідь, що так, тому що це культурний проєкт, це інтелектуальне кіно і так далі. Тобто, дійсно, змінювалися під впливом обставин, і це впливало як на організаційні рішення, так і на контентні рішення, тому що у нас і була програма, наприклад, «Україна в огні», там це була підбірка фільмів, які власне, були зняті про війну в Україні. Фестиваль не є політичним інструментом, фестиваль є власне, платформою, і платформою для самовираження митців, і, звичайно, у їхніх картинах вони не можуть не реагувати на те, що відбувається у світі. Це стосується не лише документальних фільмів, насправді, і ігрових теж. Щоб подивитись на програму, скажімо, Берлінського кінофестивалю 2 роки тому, то чи не кожен другий там чи п'ятий фільм, наприклад, були фільми пов'язані з історіями мігрантів, так, або з війною в Сирії. І це було вже власне показано уже і у ігрових картинах.
Те, чим жила Європа, так.
Так, так. І так само фестиваль він просто збирає ці історії і дає можливість показати їх глядачам і таким чином виконує, ну, так, скажімо, таку просвітницьку освітню функцію і функцію культурної підвищення рівня культури також.
Окремий фокус на фестивалі, який вже відбудеться за місяць, буде присвячено одному з провідних творців авторського кіно 20-го сторіччя, так, Інгмару Бергману. Чому його вибрали і що особливого буде?
Ну, власне, сторіччя і багато заходів по світу зараз відбувається у для того, це триб'юти, це омажі, це ретроспективи Інгмара Бергмана. 100 років – це дуже багато. Це постать, яку не потрібно представляти, мабуть, нікому. Це постать видатна у історії кіно. Звичайно, він і змінив багато, і багато нових абсолютно підходів показав у своїх картинах. Ми покажемо два фільми. Це, власне, буде «Персона», один з найвідоміших фільмів Інгмара Бергмана. А також буде ще фільм документальний з Гуннером Бергдалом, який є експертом творчості Інгмара Бергмана. І фільм, власне, це документальне інтерв'ю з самим режисером, і Гуннер як експерт його інтерв'юює. Буде також невеличка експозиція, де будуть основні віхи життя і творчості, вказані Інгмара Бергмана. Ну, причини, я думаю, очевидні, тому що це видатна постать в історії кіно.
На продовження от гостей, членів журі і в принципі, змісту, да, фестивалю. Наскільки я пам'ятаю, коли він зароджувався, він викликав величезний інтерес в Росії, і звідти приїжджали кінодіячі, так? Чи тепер от між митцями двох країн підтримуються стосунки, і як реагують в Росії, чи реагують взагалі на Одеський кінофестиваль?
Ну, дійсно, не буду приховувати те, що коли Одеський кінофестиваль створювався, то була велика частина російських фільмів, була окрема програма російського кіно, була така стратегія, в тому числі, власне, для не лише російських кінематографістів, а й росіян приїжджати в Одесу як такий подієвий туризм десь. І, звичайно, ця стратегія абсолютно змінилася з тими подіями, які відбулися і відбуваються в Україні. Що стосується фільмів, ми показували в програмі російські фільми. Ви зараз, мабуть, слідкували, чи бачили, чи чули про те, що відбувалось на кінотаврі, наприклад, що на церемонії закриття, власне, кожен, майже, або кожен другий говорив про Олега Сенцова, про Кирила Серебрянікова, про робив абсолютно однозначні заклики. І це є тим, мабуть, способом комунікації, хоча, звичайно, дистанція, вона збільшилась. Є така обережність іноді, тому що...
А от це збільшення дистанції, це ми... ну, тобто, наша сторона вже їх не запрошує. Чи вони самі, ну, побоюються їхати, брати участь? Не лише, ну, хтось побоюється, тому що на нього впливає пропаганда, що тут взагалі там засилля націоналізму, а хтось боїться потім реакції в себе в Росії за участь в Одеському фестивалі, ні?
Ну, власне, і так, і так, і
ну,
так.
З нашого боку, відкритість така сама?
Абсолютно не така сама, тому що, звичайно, якщо ми бачимо фільм, ми так перевіряємо, чи не є людиною у списках, чи не було закликів.
Тобто у списках ви маєте на увазі заборонених до в'їзду?
Так, Міністерства культури, наприклад, опублікованих на сайті Міністерства культури і так далі, бо у нас навіть розглядався один фільм, де ми реально перевіряли, тому що фільм для нас цікавий, але ми просто можемо не мати змоги його показати. Ми все ж таки намагаємось ставитись до фільмів, звичайно, якщо це не пропаганда, а пропаганду її одразу видно.
Ну, от знаєте, я знаю, навіть приклад такого фільму. Це фільм за Шолом Алейхемом, а навіть за Горіним вже поминальна молитва про Тев'я Молочника, який був зроблений ще до початку війни, початі зйомки у копродукції Росії і України. Фільм просто дуже пронизливий і проникливий. Але там грають актори, які тепер виявились кримнашем. От як бути з такими творами?
Власне, цей фільм був фільмом відкриття кінофестивалю «Молодість». Тому цей був їх вибір. І, звичайно, фільм... Це складний вибір, прямо скажу. Це дуже складно, але ми все ж таки намагаємось ставитися до творів мистецтва. Перш за все, ставити на перший ступінь. Ми можемо не запрошувати і не будемо, наприклад, запрошувати. У нас наразі не було таких настільки складних випадків такої складної дилеми, тому що минулого року ми показували фільм «Аритмія», ми показували фільм «Тіснота». Тобто у нас було кілька російських картин. Але я вам скажу, що просто в принципі російського фестивального артхаусного незалежного кіно, його дуже-дуже стало мало останні роки. Якщо згадувати роки там 5 років тому, наприклад, коли на всіх великих кінофестивалях просто гриміло, шуміли з приводу російського кіно і, звичайно, були зацікавлені, то це абсолютно змінилося. І це не так. Тому ми навіть і отримуємо менше набагато фільмів.
Тобто ви запрошуєте не через політичні мотиви, а тому, що нема кого запрошувати?
Якщо так? Немає... Знаєте, минулого року менше, на Одеському кінофестивалі була Алія Хіджакова. Вона, я думаю, не треба сумніватись в її позиції, вона досить активно її висловлює. І, звичайно, із нашого боку була відповідальність те, щоб її не підвести, бо ми розуміли, які наслідки можуть на неї чекати в Росії. І для неї теж, хоча вона одразу приїхала і сказала, що мені немає за що бути соромно. Я жодного разу не збрехала, я жодного разу не підтримала абсолютно неправомірні дії своєї держави, якщо сказати це м'яко.
Отака відстань, яка з'явилася після 2014 року, так, між українськими і російськими митцями, я так зрозумів, що її ще не можна називати прірвою, так? Це є позитивним чинником на загал для України, українського кінематографу, на вашу думку?
Я думаю, що взагалі Україна страждає від того, що багато років ми були під культурним і досить таким...
Омофором, називаємо так, так?
Можна так назвати. Реально під впливом Росії, тому що коли у нас були російські зірки, це і музики, і театру стосується, і кіно, і будь-якого виду мистецтва. І тому, мабуть, знову ж таки, непросте питання для кожного. Кожен вирішує це внутрішньо самостійно. Але, мабуть, мені здається, що є іноді часи, коли потрібно дійсно взяти паузу. Це як у стосунках, знову ж таки, чоловіка чи дружини, коли іноді просто треба взяти паузу для того, щоб...
Коли пожито окремо, може стати позитивним чинником,
позитивним,
так?
Чинником. В даному випадку, дійсно, я думаю, що, на жаль, для нас, перш за все, а наші інтереси повинні бути на першому місці, для нас на даний момент це краще. Це не означає, що розірвати все-все-все, тому що, знову ж таки, у нас є режисер Віталій Манський, який є уродженцем України, він переживає, він, власне, виїхав з Росії, але, тим не менше, він всьому світу відомий як російський режисер, але абсолютно в опозиції знаходиться. І такі випадки, такі люди існують, і з ними рвати стосунки в жодному випадку я не бачу можливим.
Я от хотів, бачу, скажу нашим слухачам, що ми виходимо, цей слот виходить в запису, тобто ми трошки раніше записуємо цю програму, і, може, ви цієї новини не знаєте, я зараз от її побачив, але, може, і знаєте, що помер Станіслав Говорухін. Це людина, яка... відома своїм доволі імперським ставленням до України, але це виходить теж з Одеси. Чи от на ваш погляд варто, скажімо, на фестивалі згадувати його пам'ять?
Знаєте, я нещодавно пішла Кіра Муратова, і для фестивалю вона є ближчою. Я б так відповіла. Зараз мені складно сказати, тому що це абсолютно новина для мене і не можу
Ну, от я і спитав, чи варто, ну, чи не будете, зрозуміло, що ви не можете відповісти. А, до речі, про Кіру Муратову, чи будете якось згадувати її? Бо вона і активною учасницею попередніх фестивалів була.
Так, так, ми плануємо зробити такий триб'ют, власне, і показати її фільм. Ми ще вирішуємо, а також ведемо перемовини з правовласниками щодо того, яка саме це буде картина, але ми покажемо її фільм. Звичайно, в програмі Одеського кінофестивалю, як данину, повагу до її таланту, до її особистості, до її творчості.
Ну і тоді останнє запитання, напевно, що я от прочитав, що понад 1000 картин було надіслано для участі. Як проходить відбір? Хто це робить? І от наскільки, на ваш погляд, як директорки, да, фестивалю, потім виправдовується оцей відбір? Ну, чи завжди найкраще відбирається?
Я впевнена в кожному фільму, який, власне, був представлений попередні роки на Одеському кінофестивалі, і цього року теж сподіваюсь. Це дійсно дуже складний процес, який триває насправді весь рік, тобто закінчується фестиваль, ми починаємо майже одразу відбирати фільми. Іноді ми фільми ще знаємо на дуже ранньому етапі.
Хто це робить?
Це команда відбірників, у нас 6 людей, у нас є програмний директор Антельм Відо, який, власне, приймає основні рішення, але ми в основному обговорюємо кожен фільм такою нашою групою. Ми їздимо, знову ж таки, кілька наших людей їздить на міжнародні кінофестивалі і шукає фільми. Ми іноді знаємо режисера, знаємо його роботу, знаємо, що він працює над новим фільмом, можемо запросити цей фільм, подивитись його і запросити далі для участі у Одеському кінофестивалі. Тобто це постійний такий процес відбору обговорень, і він тривалий, але фіналізується він зазвичай якраз в кінці травня, на початку червня, після Каннського кінофестивалю, який для нас є такою останньою вже зупинкою для такого великого відбору фільмів перед тим, як, власне, оголосити програму
нашу. А от ті, хто беруть участь в Каннському фестивалі, звертають потім на увагу на Одеський?
Звичайно, так. Багато фільмів з програми Каннського кінофестивалю ми показуємо. Зазвичай це і переможці, і так далі. І іноді...
А самі учасники саме?
Ну, учасники?
Приїжджають?
Маєте на увазі тих, хто був в Каннах? Так, так, приїжджають. Приїжджають і фільми, які...
І організатори, скажімо, Каннського фестивалю, вони зважають на... Я розумію, що Одеський фестиваль все ж таки невеличкий порівняно.
Це не Канни, так, прямо скажемо.
Да? Але вони беруть до уваги досвід таких дрібніших фестивалів.
Для них це важливий майданчик для пошуку саме українських фільмів або фільмів з, скажімо, наших сусідніх країн. Це і грузинські, в тому числі, наприклад, вірменські, якщо бувають, і так далі. До нас приїздив директор Каннського кінофестивалю Тірі Фремо кілька років тому. Минулого року був у журі Шарль Тессон, це, власне, головний відбірник тижневої кінокритики Каннського кінофестивалю. Він приїздить цього року також. Тобто, як майданчик для пошуку саме українських фільмів, проєктів і фільмів з Східної Європи, для них це важливий фестиваль. Тому завжди ми їх раді бачити, і вони завжди раді бути тут.
Тож, зі сподіванням, що 9-й Одеський міжнародний кінофестиваль буде не гірший за 8 попередніх, а може і цікавіший, і яскравіший, ми дякуємо нашій гості Юлія Сінькевич, це директорка, генеральна продюсерка, перепрошую, генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю.
Ну, а я, Любомир Ференс та Михайло Кукін, будемо з вами прощатися, прощаються також з звукорежисер Андрій Іздрик, режисер відеотрансляції Олександр Шульга та продюсерка Ірина Новіцька. Нагадаю, що сьогодні ми перебували в Одесі. Фактично, це останній запис, який ми зробили в цьому чудовому південному місті нашої країни.
Слухайте, думайте.